16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vijesti koje su obilježile dan.
Nakon budžeta za narednu godinu, Parlament Republike Srpske usvojio i ekonomsku politiku. Opozicija i danas van skupštinskih kluba.
Za dvoje uhapšenih lica u akciji Loto određen pritvor zbog sumnje da su počinili krivično djelo pomaganje u primanju mita.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas na području Tuzle privremeno oduzeli različitu robu vrijednu 90.000 maraka.
Donacija Srpske napredne stranke iz Srbije za završetak studentskog doma u Andrićgradu.
Na svjetskom prvenstvu rukometašica danas drugo kolo u dvije grupe, Srbija igra protiv Alžira.
Vrijeme u većem dijelu Srpske oblačno, u Banja Luci trenutno 5 stepeni. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su po hitnom postupku ekonomsku politiku za narednu godinu. Ciljevi ekonomske politike su rasterećenje privrede, podrška realnom sektoru, očuvanje radnih mjesta i dodatno zapošljavanje, te realizacija kapitalnih investicija. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da će ekonomska politika odgovoriti svim izazovima u narednoj godini. Opširnije Ivana Frank.
Vlada se u ekonomskoj politici opredijelila za dodatno povećanje penzija, povećanje osnovice za račun primanja u oblasti boračko-invalidske zaštite, te za poboljšanje položaja svih kategorija društva. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv kriminala i korupcije. Osim investicione aktivnosti koja će uticati na privredni rast, vlada je kreirala i posebne mjere za podršku privredi, navela je u uvodnom izlaganju premijerka Željka Cvijanović.
Stimulativna poreska politika, što znači da nema povećanja poreskih stopa, da nema uvođenja novih specifičnih poreza za vrijeme krize, a uvodi se i neoporezivi dio dohotka u iznosu od 200 konvertibilnih maraka. Treba imati na umu da se nastavlja politika stimulisanja reinvestiranja dobiti i povećanja zapošljavanja kroz oporezivanje dobiti, kao i da će se izvršiti rasterećenje male privrede kroz reformu sistema fiskalizacije, te da se uvodi i registar fiskalnih nameta kako bi se obezbijedilo njihovo smanjenje. Direktni posticaj privredi za investicije i zapošljavanje, što uz navedene mjere ima za cilj povećanje likvidnosti i konkurentnosti privrede, te stvaranje boljeg ambijenta za investicije, jedna je od mjera također.
Savez sindikata zadovoljan je mjerama koje se odnose na realni sektor. Ipak, predsjednica Saveza Ranka Mišić kaže da radnici nisu u fokusu ovog dokumenta, na čemu sindikat insistira. Traži i povećanje najniže cijene rada.
Gospodo, u realnom sektoru plata radnika koji imaju sreću da je dobiju svela se uglavnom na 370 maraka. I otud naše neslaganje sa ekonomskom politikom. I zato tražimo da ta najniža plata bude povećana. Jer u ovoj ekonomskoj politici svi su nešto dobili. U budžetu su svi nešto dobili. A znate ko nije dobio? Ništa. Radnici.
Poslanicima se obratio i predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada i rekao da nije siguran da će ekonomska politika imati efekta u primjeni, posebno kada je u pitanju rasterećenje privrede.
Mi sad imamo situaciju da su nam radnici u privredi i proizvodnji najugroženija kategorija stanovništva, što mislimo da nije dobro. Jer jedino se oni pojavljuju da nisu primili 30 plata, 40 i ne znam koliko. Jedino se oni pojavljuju da primaju minimalne plate. Sve drugo nekako se snalazi i prolazi, ali radnici, oni koji stvaraju dohodak i koji bi trebali da pokriću ovaj Republiku Srpsku, oni su ugroženi.
Predsjednik Privredne komore Borko Đurić tvrdi da je neophodno privući strane investicije za pokretanje novih projekata.
Naravno, ove projekte treba realizovati uz što viši stepen učešća domaće privrede. Za izlazak iz krize nama je potrebna dvocifrena stopa privrednog rasta. Da li je to moguće ostvariti? Da, ali to zahtijeva mnogo više od onoga što se može ponuditi dokumentom koji se odnosi na period od jedne godine.
Tokom rasprave Milan Kovač iz SNSD-a rekao je da su mjere vlade predviđene ekonomskom politikom dobar početak i da je on, kao privrednik, tražio vraćanje neoporezivog dijela plate.
Naš zahtjev bio neoporezivi dio u visini od 250, odnosno 300 maraka. Razumijemo i poziciju vlade da nije mogla da udovolji svoj kompletnom izlasku koji su tražili poslodavci, ali je razumjela da treba na tom poslu nešto da se radi i onoliko koliko su mogućnosti dozvoljavale, vlada je napravila ustupak i rekla je da je taj neporezivi dio do iznosa od 200 konvertibilnih maraka.
DNS smatra da bi se trebalo ići u restrukturiranje javnih preduzeća i imenovati stručne ljude. Spomenka Stevanović podsjeća i da je privreda u dužničkom ropstvu prema bankama iz kojeg će se teško izvući.
Ja bih prva glasala da postoji mogućnost da se vlada zaduži sa pola miliona maraka, evra, milion i da preko IRB-a da se taj novac plasira direktno u privredu, da se tim novcem refinansiraju ovi komercijalni krediti i privreda da se da 2-3 godine grace perioda, da privreda dođe do daha, ja vam garantujem za 3 godine da bila sasvim drugačija slika i prilika naše privrede.
Begzad Čirkin iz kluba SDP-SDA smatra da se u ekonomskoj politici trebalo voditi računa o opterećenosti administracije.
Smatram i odgovorno tvrdim da u tom dijelu imamo i tekako valjanog zahvata da možemo, smanjivši administraciju, onu koja je po političkim osnovama tamo gdje jeste, doći do izvjesne ušteda i iste racionalnije upotrijebiti.
U završnoj riječi premijerka je još jednom podsjetila da je vlada uložila ogroman napor da bi bila koncipirana ekonomska politika koja će odgovoriti svim izazovima u sljedećoj godini. Osvrnula se i na reformu poslovne registracije.
Ali ono što smo propustili da kažemo, a sastavni dio je ove reforme, izuzetno važna stvar, jeste da mi na ovaj način zapravo dolazimo upravo do jedinstvenog registra privrednih subjekata. Prvi put ćemo to imati. Do sada smo imali 3 odvojena dakle, registra, sada ćemo imati 1. Biće vrlo jednostavno pratiti životni vijek preduzeća, vidjeti šta postoji i šta ne postoji. I naravno jedna od stvari koja je vezana za ovu reformu jeste da nećete moći da proizvedete dugove i onda napustite, ostavite to preduzeće, onda pribjegnete otvaranju novom.
Poslanici su usvojili zakon o izvršenju budžeta po hitnom postupku, izmjene zakona o doprinosima također po hitnom postupku, te odluku o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa. Prihvaćena je i odluka o zaduženju prema Europskoj investicionoj banci za projekat autoputa Banja Luka-Doboj u iznosu od 160 miliona evra, a odnosi se na dionicu od Banja Luke do Prnjavora.
Nakon što su poslanici opozicije juče tokom rasprave o budžetu napustili sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, to su učinili danas prije napuštanja skupštinske sale, oni su u znak protesta poskidali skupštinske mikrofone i predali ih u znak protesta predsjedniku parlamenta Igoru Radojičiću. Na taj postupak odlučili su se, kako kažu, zbog nekorektnog odnosa vladajuće koalicije i netransparentnosti u radu parlamenta, u prilogu Predraga Vulina.
Poslanici opozicije izvukli su 30 mikrofona iz skupštinskih klupa i predali ih predsjedniku parlamenta Igoru Radojičiću. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Gobedarica postupak je objasnio time da opozicija želi da pokaže realnu sliku o radu parlamenta Republike Srpske.
Iz prostog razloga što se na sve moguće načine pokušava zaobići model po kome bi građani Republike Srpske mogli zaista da vide šta se radi u ovom parlamentu. To priliku nismo imali.
Ovakvim činom opozicija pravi predizbornu predstavu, ocijenio je šef kluba poslanika SNSD-a Željko Mirjanić. On je rekao da na ovakav način neće biti postignut nikakav napredak niti pomak u radu parlamenta.
Sjednica Narodne skupštine, kao što znate, je svo vrijeme ili gotovo svo vrijeme praćena preko radija Republike Srpske. Pored toga što ste vi uredno izvještavali, bio je TV prenos.
Zoran Đerić, šef kluba poslanika PDP-a, poručio je da su se na ovakav potez odlučili jer, kako kaže, u Srpskoj nema demokratije niti istinskog parlamentarizma, te je najavio snažnije opoziciono djelovanje.
Ovo pokazuje odsustvo hrabrosti, odnosno pokazuje kukavičluk ove vlasti i nedostatak hrabrosti da uđe ozbiljno u dijalog sa opozicijom.
Đeriću je odgovorila šef kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović. Ona je naglasila da opozicija ima pravo na sve vidove političke borbe, ali da ono što su juče i danas uradili pokazuje samo politikanstvo i neodgovornost.
Da li smo mi poslanici ili smo pjevači i glumci? Jer pjevači i glumci ne mogu bez kamera i bez toga da ih šira javnost gleda, jer oni zarađuju na taj način. Ja mislim da mi imamo drugu funkciju.
I šef kluba poslanika Socijalističke partije i PUP-a u parlamentu Republike Srpske, Saša Čudić, ocijenio je da je predizborna kampanja već počela, što je vidljivo iz ponašanja opozicije.
Posjećamo, poslanici su juče po hitnom postupku usvojili budžet u iznosu od 2 milijarde 25 miliona maraka u odnosu na prvobitni plan, umanjen je za 15 miliona jer će neoporezivi dio plate od naredne godine biti 200 maraka, a ne 150 kako je bilo planirano. Budžet je također izglasan bez poslanika opozicije koji su napustili sjednicu. Do tada vođena je oštra rasprava. Opširnije Daniel Lepir.
Nakon ovogodišnjeg rasta industrije i izvoza procjenjuje se da će u narednoj godini privredni rast biti pozitivan i to za 2%. Vlada neće uvoditi nove poreze i dodatno će rasteretiti privredu, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija.
Procjena je po nama da će privredi po osnovu izmjene zakona o porezu na dohodak ostati najmanje oko 80 milijuna konvertibilnih maraka, koje se nadamo da će privreda prije svega pomoći da smanji svoju nelikvidnost, da nastavi da ulaže u svoje proizvodne kapacitete kako bi digli svoj kvalitet rada, odnosno postigli veći stepen konkurentnosti.
Vlada je vodila računa i o borcima, invalidima i penzionerima, podsjeća resorni ministar Petar Đokić.
Budžet za 2014. godinu je planirao da se osnovica za obračun ličnih i porodičnih invalidnina poveća za još 5%. Penzije će, ako se poredi januar 13. i januar 14. godina, biti uvećane za 7,3%.
Opozicija je ukazivala na problem duga, što je pozicija konstantno demantovala. Branislav Borenović iz PDP-a rekao je da Srpska u narednoj godini iz budžeta treba da vrati 560 miliona maraka spodnjeg duga.
U ovih 560 miliona svega 56 miliona takozvanog starog spoljnog duga, a sve ostalo je novi dug i sve ostalo su dugovi koji su u najvećem dijelu nastali u posljednjih nekoliko godina. I ne postoji nikakva vizija.
Odmah je reagovao ministar Tegeltija.
Ostavili ste dug na 54,8% bruto društvenog proizvoda. Danas, poslije 4 ili 5 godina najduže krize, dug učestvuje u bruto društvenog proizvoda Republike Srpske sa manje od 44%.
Dragan Čavić iz NDP-a također tvrdi da se Srpska nalazi u, kako kaže, dužničkom ropstvu.
Imamo rast deficita, imamo rast zaduženja i povećanje obaveza poslovnog kredita. To je naše faktičko stanje. A vi sad možete naravno da demantujete statistiku koju ste vi nama dali.
Navodi opozicije o dugu nisu tačni, tvrdio je poslanik SNSD-a Uroš Gostić.
Mi smo u tekućoj godini manje se zadužili nego što smo otplatili 170 miliona za iduću godinu. Ovaj budžet predviđa manje zaduženje za 209 miliona maraka.
Izglasavanjem budžeta Skupština je ispunila uslov za isplatu tranše stand-by aranžmana MMF-a, koja ne bi mogla da bude isplaćena do kraja godine da budžet nije usvojen prije 9. decembra.
Policijske akcije, pravosuđe, tužilac Banja Lučkog okružnog tužilaštva nakon ispitivanja privedenih lica u akciji Loto predložio je određivanje pritvora za Drenku Petrović i Nadu Kukavicu zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo pomaganje u primanju mita. U ovoj akciji prije 2 dana privedeno je 14 osumnjičenih za nezakonitu dodjelu invalidskih penzija licima koje na to nemaju pravo. Nakon saslušenja 12 lica je pušteno. Opširnije Darko Đurić.
Portparolka Banjalučkog okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović potvrdila je da je za dvoje lica određena mjera pritvora, a da je za ostalih 12 privedenih nakon ispitivanja pušteno da se brani sa slobode.
Tužilac je stavio predlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičena lica zbog postojanja bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke. O predlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Mrkonjić gradu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić izjavio je da je još krajem 2011. godine najavio borbu za poboljšanje stanja u fondu PIO.
Ja sam tada najavio zajedno sa direktorom fonda PIO i to je naša zajednička aktivnost da ćemo u ovoj oblasti učiniti reda i potpuno podržavamo ovu aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova u nadi da će ona dovesti do toga da odgovaraju oni koji su na nelegalan način pomagali da se ostvari pravo na penziju, jer oni koji danas na nezakonit način koriste penziju, oni u stvari uzimaju hljeb od usta onih penzionera koji su ih na zakonit način stekli.
Akcija Loto biće nastavljena.
Po nalogu posebnog odjeljenja za organizovani privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH, pripadnici SIPE su na području Banja Luke uhapsili dva lica koja su osumnjičena za poresku utaju i pranje novca.
Radi se o predmetu Kekerović i drugi u kojem se vodi istraga protiv više od 20 fizičkih i pravnih lica osumnjičenih za više milionske poreske utaje, kojima je oštećen budžet Bosne i Hercegovine. Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužilac je sud u BiH uputio prijedlog za određivanje pritvora za osumnjičenog TG rođenog u Kruševcu, nastanjenog u Banja Luci, državljanina Srbije.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas su na području Tuzle privremeno oduzeli različitu robu vrijednu 90.000 maraka. Detaljnim pregledom putničkih automobila i autobusa na graničnim prelazima Rača i Pavlović most otkrivena je roba koja nije bila prijavljena za uvozno carinjenje.
Protiv odgovornih lica podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom. Pronađena su veća količina željeznih cijevi, dijelovi za traktor, ženske čarape, obuća, kožna galanterija, mobilni telefoni, tekstilni predmeti i lijekovi, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Održan glavni odbor Socijalističke partije u Banja Luci.
Srbofobija je državni trend u Hrvatskoj, tvrdi jedan od najpoznatijih srpskih intelektualaca u Hrvatskoj, Svetozar Livada.
Novi masovni protest u Kijevu.
Kompanija Alumina iz Zvornika u narednoj godini bit će fabrika koja će moći prodati više proizvoda nego što može proizvesti uz ostvarenje određenih profitabilnosti, ocijenio je član upravnog odbora i savjetnik direktora za tehničko-komercijalne poslove u ovoj kompaniji Miodrag Spasojević.
On je rekao da je zahvaljujući novoj upravi kompanija Alumina iz beznadežne situacije otvaranjem stečajnog postupka u fabrici glinice Birač početkom aprila ove godine ne samo stabilizovala proizvodnju, nego i značajno povećala svoje kapacitete, vratila se na tržište i osvojila nove kupce. Potpuni sunovrat fabrike, koja je bila na ivici ambisa u aprilu, spriječen je mjerama vlade Republike Srpske, koja je prepoznala značaj ove kompanije. Rekao je Spasojević i dodao da je tržišna pozicija kompanije Alumina mnogo bolja nego što se moglo očekivati nakon objave stečaja u Birču.
Još jedna informacija iz Zvornika. Zvorničani ove godine brinu da li će do kraja zime imati tople stanove. Većina domaćinstava u gradu, čak 2600, zagrijava se na gas. Naplata je loša, prethodnih godina nagomilani su milionski dugovi distributeru. Ako Zvornik stan do kraja mjeseca BH Gasu ne plati dug za novembar, Zvorniku prijeti isključenje gasa, a moglo bi doći do blokade računa Zvornik stana i opštine. Tema Vesne Jevtić.
Da bi se tekuća potrošnja gasa redovno plaćala distributeru, neophodno je da stepen naplate grijanja, koji je sada 65%, bude oko 90%. Mnogi Zvorničani ne plaćaju grijanje, pa Zvornik stan sudskim putem potražuje 1.400.000 maraka. Ako do 25. decembra distributeru ne plate račun za novembar od 262.000 maraka, grijna sezona će biti dovedena u pitanje, kaže direktor Zvornik stana Miodrag Jeftić.
Najprije ćemo imati isključenje gasa, dakle prestanak grijanja, imat ćemo blokadu našeg računa koji implicira dalje negativne posljedice.
U Zvorniku se na gas griju sve stambene i poslovne zgrade. Od tri gradske toplane u dvije postoji skuplja alternativa mazut. Građani koji sada po kvadratnom metru grijanje plaćaju 3,5 marke kažu da je grijanje skupo, a mnogi nisu zadovoljni ni kvalitetom.
Dolazna temperatura na moj radijator nije prelazno 32 stepena, a treba da bude 90.
Plaćam redovno grijanje, međutim ne znam šta plaćam. Ne može se ugrijati od toga, uvijek mora da se dogrijavamo.
Ko ne plaća, treba mu isključiti. A ovi pošteni koji plaćaju, mislim, nema smisla.
Redovno plaćam, a da je skupo, skupo je.
Zvorničko komunalno preduzeće BH Gasu do 2006. godine dugovalo je 4 miliona maraka. Da bi Zvornik dobio gas ove zime, opština se kreditno zadužila i isplatila polovinu duga, uz ugovorenu obavezu da se preostalih 2 miliona maraka plati u naredne dvije godine. Daniel Dragičević, zamjenik načelnika opštine, očekuje i pomoć vlade Republike Srpske.
Ovaj problem se ne može riješiti samo lokalna zajednica. Mi smo digli kredit, vratili pola, ali ovo što nam sad BH Gas traži je sigurno nešto što se mora dogovarati na nivou dvije vlade.
Na računima Zvornik stana nema dovoljnog priliva novca, pa bi zbog nesavjesnih potrošača koji ne izmiruju svoje obaveze bez grijanja mogli da ostanu svi Zvorničani. U BH Gasu kažu da bi u slučaju isključenja gasa novo priključenje na mrežu bilo moguće tek po izmirenju svih obaveza uz bankovnu garanciju ili avansno plaćanje za buduće isporuke gasa.
Stranačke aktivnosti na sjednici glavnog odbora Socijalističke partije danas u Banja Luci za potpredsjednika stranke izabrani su Živko Marijanac, Budimir Aćimović i Dalibor Stević. Za predsjednika izvršnog odbora Socijalističke partije izabran je dosadašnji izvršni sekretar partije Slobodan Protić, a za predsjednika političkog savjeta stranke Slobodan Mrdić, izjavio je lider socijalista Petar Đokić.
U našoj partiji ove godine karakteriše izuzetno velik broj novih članova, to me jako, jako raduje, veoma kvalitetnih kadrova, čime se Socijalistička partija na poseban način može ponositi i u ovom trenutku to želim da utvrdim kao važan cilj koga smo željeli postići, a to je da smo potpuno spremni da u narednom periodu preuzmemo odgovornost za vođenje važnih državnih poslova u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i daleko značajnije učešće u društvenom i političkom životu Republike Srpske.
Vijest iz Haškog tribunala, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uputio je zahtjev američkim vlastima da mu dostave informacije o eventualnom prisluškivanju njega i njegovog pravnog savjetnika Petera Robinsona.
Karadžić se pribojava da je on jedan od Evropljana čije su telefonske i elektronske komunikacije nadgledane u okviru široke akcije prisluškivanja koju je sprovodila Američka agencija za nacionalnu bezbjednost.
Nakon Haga, Hrvatska danas gaji patološku mržnju prema Srbima. Srbofobija je postala državni trend, a iza sve otvorenije antisrpske histerije stoji Katolička crkva, tvrdi jedan od najpoznatijih srpskih intelektualaca u Hrvatskoj, Svetozar Livoda. Ovaj penzionisani profesor Univerziteta u Zagrebu ističe da Katolička crkva aktuelnim hrvatskim vlastima skoro otvoreno prijeti državnim udarom i da aktivno učestvuje u prikupljanju ljudi za referendum protiv ćirilice.
On je rekao da su Hrvati gotovo uspjeli da ostvare planove bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, da će napraviti nešto što čak ni Anti Paveliću nije pošlo za rukom, a to je da u Hrvatskoj više uopšte nema Srba, već isključivo pravoslavnih Hrvata. Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj se sprovodi politika koja podsjeća na 19. vijek.
Osnivač Andrić grada, reditelj Emir Kusturica, saopštio je na konferenciji za novinare da je članstvo Srpske napredne stranke iz Srbije doniralo Andrić gradu 100.000 evra. Sredstva će, kaže Kusturica, biti upotrebljena za završetak studentskih domova i Akademije lijepih umjetnosti u Andrić gradu, izvještava Radan Škipina.
U ime članstva Srpske napredne stranke donaciju od 100.000 evra Emiru Kusturici kao osnivaču i direktor instituta u Andrićgradu uručuje prije 3 dana u Beogradu lider SNS-a Aleksandar Vučić. Ovo je značajan, praktični i moralni potez ka nacionalnom konsenzusu, izjavio je Kusturica.
To je jedna ideja koja je vrlo čvrsta i koja govori o tome da je Andrićgrad postao predmet pažnje, interesovanja i podrške svih. Dakle, u prvi mah mi se moglo reći različitih, a kasnije sad zapravo se vidi ljudi čije su političke ideje slične.
Kusturica je najavio da će do kraja godine u Andrić institutu biti održan značajan seminar o dijelu Petra II. Petrovića Njegoša. Na trgovima Andrić grada do Vidovdana naredne godine bit će postavljeni spomenici Nikoli Tesli, Mehmet Paši Sokoloviću i Meši Selimoviću. Andrić institut istrajavaće na duhovnim vrijednostima izvan potreba dnevne politike, kazao je Kusturica.
Sve do Vidovdana mi ćemo pokušavati da održavamo tihu vatru na kojoj će da gori sve ono što je neuspješno i što će pokušati da taj konsenzus nekako održi i očuva, barem kad su u pitanju duhovne vrijednosti.
Emir Kusturica je najavio da će do 28. juna biti završeni svi sadržaji u Andrić gradu za kada je zakazano svečano otvaranje ovog jedinstvenog stjecišta kulture, umjetnosti i građevinarstva.
Kosovo, ministar bez portfelja u vladi Srbije zaduženo za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je u Gračanici da nakon lokalnih izbora na Kosmetu niko više neće moći da se bavi politikom, a da ne pita šta o bilo kom problemu misli građanska inicijativa Srpska.
On je dodao da je sada na izabranim gradonačelnicima da snose odgovornost za bolju budućnost srpskog naroda na Kosovu, naglašavajući da zajednica srpskih opština neće imati državna ovlašćenja, ali neće biti ni asocijacija kako to priželjkuju njeni protivnici koji bi željeli njome da upravljaju. Vulin je rekao da je briselskim sporazumom predviđeno da se srpska policija na sjeveru Kosova integriše u kosovsku policijsku službu, te se nada da će u Sjevernoj Mitrovici biti formiran poseban sud u kome će Srbi činiti većinu, jer taj sud i ta policija moraju odgovarati etničkom sastavu stanovništva.
Ukrajinska opozicija spremna je za kompromis sa vladom, izjavio je bivši šef Evropskog parlamenta Jiří Busek u Kijevu. Prema njegovim riječima, opozicija sada ima samo dva zahtjeva. Kažnjavanje odgovornih za nasilje od prošle sedmice i oslobađanje svi uhapšeni.
Čim se ovi zahtjevi ispune, pregovori mogu da počnu, rekao je Busek. Za to vrijeme stotine hiljada ljudi okupilo se danas u centru Kijeva, protestujući zbog politike vlade u odnosu prema Evropskoj uniji.
Poslanici tajlandske opozicije danas su masovno podnijeli ostavke i pridružili se antivladinim protestima. Opozicioni poslanici su ostavke podnijeli uz obrazloženje da parlament kontroliše Taksinov režim i da je ta institucija nezakonita.
Demonstranti pokušavaju da zbace premijerku Jinglik Shinawatra, za koju kažu da je pod uticajem svog brata, bivšeg premijera Taksina.
U Velikoj Britaniji otkazano je stotinu letova zbog tehničkog kvara u Centru za kontrolu vazdušnog prostora.
Osim što su otkazani letovi sa najvećeg aerodroma u Londonu, problemi se javljaju i na letovima između Dublina i Glasgowa. Kvar bi trebalo da bude otklonjen do večeri.
U Južnoafričkoj Republici danas je dan molitve za Nelsona Mandelu, bivšeg predsjednika i borca protiv apartheida, koji je umro 5. decembra u 95. godini života.
Komemoracija će biti održana 10. decembra na fudbalskom stadionu u Johannesburgu, a sahrana 15. decembra u njegovom rodnom selu Kunu u provinciji Istočni Cape. Komemoraciji će prisustovati i američki predsjednik Barack Obama i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Procesija s posmrtnim ostacima Nelsona Mandele prolazit će ulicama Pretorije 3 dana uzastopno naredne sedmice.
Direktor osnovne škole Petar Kočić iz Kravica kod Bratunca Savo Milošević očekuje da će u područnu školu u Konjević polju sutra doći svi učenici i da će time biti okončan bojkot nastave koja je izazvala grupa roditelja učenika bošnjačke nacionalnosti.
Milošević je istakao da će u školi u Konjević polju od sutra biti organizovani časovi razlike sadržaja iz maternjeg jezika i poznavanja prirode i društva u razrednoj nastavi za sve učenike koji to žele. Razliku između nastavnih programa Republike Srpske i Tuzlanskog kantona prethodnih dana utvrdili su predstavnici Pedagoškog zavoda Republike Srpske i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona zajedno sa nastavnicima škole u Konjević polju.
Završen je 18. međunarodni festival malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu. Nakon 5 festivalskih dana u sali Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo stručni žiri proglasio je ovogodišnje laureate. Najbolju predstavu i monodramu Julija Milačić i Dušan Kovačević jednoglasnom odlukom stručnog žirija proglašeni su za najbolje glumce festivala.
Predstava pozorišta iz Herceg Novog Plan B proglašena je najboljom. U komadu Marije Dolpe, nastalom na ličnom iskustvu koji razotkriva tešku porodičnu dramu, Julija Milačić i Dušan Kovačević publiku su ostavili bez daha.
Mislim da smo napravili jednu dobru predstavu, predstavu koju ljudi vole, predstavu koja je ljudima na ovaj ili onaj način bliska i predstavu koja će ih sigurno ostaviti na neki način pod znakom pitanja ili bez daha u pojedinim momentima.
Kako mi volimo da kažemo da je to jedna bračna terapija, da bi trebao svaki bračni par da pogleda prvo u predstavu ili budući bračni par.
Nagrada za najbolju monodramu pripala je komadu Naši dani i glumcu Radoslavu Milenkoviću, koji je i nakon 3 decenije igranja pokazao neprolaznu vrijednost i aktuelnost dijela Radoja Domanovića. U 18. izdanju festivala, koji je zagazio u punoljetstvo, van svake sumnje opravdano je njegovo postojanje. Predsjednik stručnog žirija Luka Kecman i direktor Međunarodnog festivala malih scena i monodrame Nedeljko Zelenović.
Staro pravilo gde je jedan glumac, tu je i pozorište, to se ispoštovalo ovde i do današnjeg je zadržano, dakle 18 godina.
To što mene oduševljava je ova naša publika. I ova naša publika je zaslužila da ima mnogo više pozorišta, mnogo više pozorišnih predstava.
Po ustaljenoj praksi, u publici na najstarijem pozorišnom festivalu u Srpskoj nije bilo predstavnika gradske i republičke vlasti, pa nisu čuli poruku o neophodnosti završetka izgradnje nove zgrade pozorišta u Istočnom Sarajevu. Ipak glumci, među kojima je za proteklih 18 godina bilo mnogo velikih imena, nikada nisu odbili poziv za nastup baš na ovom festivalu, pamteći ga po izuzetnoj publici.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigraće danas drugi susret na svjetskom prvenstvu protiv ekipe Alžira. Rukometaši borca u regionalnoj ligi dočekuju Nekse, a košarkaši i gokej gostuju u Zagrebu kod ekipe Cibone. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Na svjetskom šampionatu za rukometašice koji se održava u Srbiji danas će biti odigrani susreti drugog kola u grupama A i B. Reprezentacija Srbije, koja je u petak savladala Japan, igraće u Nišu od 18 časova protiv Alžira. Selektor tima Srbije Saša Bošković kaže da će sve igračice dobiti priliku da nastupaju jer mnogo važniji mečevi tek predstoje.
Sa reprezentacijom Alžira smo igrali, kompletna reprezentacija bila u turskom mediteranskim igrama, pobedili smo ih, imaju dva dobra leva beka i dva dobra desna beka. Međutim, mislim da će nam biti mnogo lakše nego protiv Japana. Imamo dobre devojke i ono što je bitno da moramo još pametnije i dobro da ih izrotiramo, jer u utorak i sredu igramo utakmicu za utakmicu, moramo da vodimo računa i o tome.
U ovoj grupi danas će još igrati Brazil, Kina i Danska, Japan. U grupi A u Beogradu ekipa Crne Gore nastupit će protiv afričkog vicešampiona Konga. Ostali parovi su Holandija, Južna Koreja i Francuska, Dominikanska republika. Drugo kolo u grupama C i D na rasporedu je sutra, a prva faza takmičenja biće završena u petak 13. decembra. Pravo nastupa u osmini finala izborit će po četiri tima iz grupa. Rukometaši banjalučkog borca večeras od 18 časova dočekat će ekipu Nekse iz Našica u 12. kolu regionalne SH lige. Borac je do sada osvojio 6 bodova i nalazi se na pretposljednjem 9. mjestu na tabeli, dok je Nekse na 7. mjestu s 11 bodova. Ovo je posljednje kolo u ligi u ovoj godini, ali će borac odigrati još jedan meč u utorak, kada će dočekati bjeloruski Brest Meškov u odgođenom susretu 6. kola. Na tabeli vodi Zagreb s 30 bodova, 3 više od ekipe Vardara, koja je odigrala utakmicu manje. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi danas će biti odigrane 3 utakmice 11. kola. Ekipa Igokeja od 18 časova i 15 minuta igraće u Zagrebu protiv Cibone. Prvotimac Igokeja Siniša Štenberger kaže da će njegov tim igrati kao i uvijek bez obzira na snagu protivnika.
Momčad Cibone je posljednje vrijeme u dobroj formi. Mislim da ima tamo jako dobrih igrača individualno koji su vrlo kvalitetni, koji su igrali Euroligu. Imaju jako puno iskustva, tako da sigurno neće biti lako što se nas tiče. Naravno, igramo svaku utakmicu kao i do sada, pokušavamo napraviti čim bolji rezultat, a to je pobjeda.
Cibona je do sada ostvarila 7 pobjeda i 3 poraza, a Igokea ima pobjedu manje. Od 17 časova mađarski Solnok dočekuje Partizan, dok će 2 časa kasnije početi susret Radničkog i Megavizure. Posljednji meč ovog kola u ponedjeljak odigraće ekipe Crvene zvezde i Zadra.
Informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. U većem dijelu srpske saobraćaj se odvija po vlažnim i klizavim kolovozima. U višim predjelima i preko planinskih prevoja moguća je mjestimična poledica. Dežurne ekipe preduzeća za puteve intervenišu na mjestima na kojima je to potrebno. Vozačima se savjetuju da voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme. Danas u većem dijelu Srpske bilo oblačno vrijeme, na jugu Hercegovine i na istoku sunčano. U 13 časova najhladnije bilo Rudo -1, Banja Luka 6, dok je najtoplije bilo u Trebinju 9 stepeni. Trenutno u Banja Luci stepen niže 5 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Rudo -1, Srebrenica 1, Čemerno, Gacko, Novi Grad 2, Foča, Prijedor, Kalinovik i Mrkonjić grad 3, Ham Pjesak, Nevesinje, Višegrad 4, Sokolac i Mrakovica 5, Drinić i Banja Luka 6, Srbac, Zvornik, Bijeljina i Bileća 7, Doboj i Ribnik 8 i u Trebinju 9 stepeni. Ujutru manje hladno, ponegde sa slabim mrazem na sjeveru i umjerenim na jugoistoku. Biće umjereno oblačno oko rijeka i po kotlinama magla. Tokom dana na jugu i zapadu malo toplije uz umjerenu oblačnost i dužim sunčanim intervalima, a na istoku i sjeveroistoku oblačinu je krajem dana sa kišom, a u planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab jugozapadni, a u Hercegovini slab i premjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 2, na planinama na istoku do -6, na jugu Hercegovine oko 4 stepena. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 2 do 10, na jugu do 12 stepeni. U Banja Luci jutru slab mraz i vedro sa malo oblaka. Tokom dana sunčani periodi uz malu ili umjerenu oblačnost, a prema večeri tokom noći postepeno na oblačenje. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko -1, najviša dnevna do 10 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom vijesti koje su obilježile dan.
Nakon budžeta za narednu godinu, parlament Srpske usvojio i ekonomsku politiku, opozicije i danas van skupštinskih kluba.
Za dvoje uhapšene lica u akciji Loto određen pritvor zbog sumnje da su počinili krivično djelo pomaganje u primanju mita.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas na području Tuzle privremeno oduzeli različitu robu vrijednu 90.000 maraka.
Donacija Srpske napredne stranke iz Srbije za završetak studentskog doma u Andrićgradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Nada Adlov.